Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen jutluse aluseks tänaseks päevaks antud pühakirja teksti Matteuse evangeeliumi 22. peatükist salmid 34-40. Aga kui variserid said kuulda, et Jeesus oli sulgenud saduseride suu, kogunesid nad sinna. Ja üks seaduse tundja nende seast küsis teda kiusates: õpetaja, milline käsk seaduses on suurim? Jeesus vastas talle: armasta issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega. See ongi suurim ja esimene käsk. Teine on selle sarnane: armasta oma ligemest nagu ise ennast. Neis kahes käsus on koos kogu seadus ja profetid. Aamen. Istuge palun. Armas kogudus, täna on erakordne päev. Me räägime kõige tähtsamast asjast. Mis on suurim käsk? See käsk, mida Jeesus siis ütles: armasta issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega. See saab alguse juba 10 käsu esimesest käsust. Mina olen issand, sul ei tohi olla muid jumalaid. Ja eks kõikide muude käskude taga ongi see sama Jumal, keda tuleb armastada. Sellepärast on see käsk olulisim kõigist, sest kõik muud on tema poolt antud. Ja kui tuldi tema käest küsima, Jeesuse käest, milline on suurim käsk, siis Jeesus ei ütlenud sel korral midagi uut. Ta tsiteeris Vana Testamenti kahest kohast ja tõi esile, et käsud on kõik endised, mis on varemgi olnud. Alus, millele kõik rajaneb, on see sama. Meil on ühine alus nii Vanas Testamentis kui Uues Testamentis. Sellepärast ei saa me pidada ühte vähem tähtsaks ja teist rohkem tähtsaks. Nii Vana Testamendi kui Uue Testamendi taga on see sama Jumal. 5. Mooses 6:4-9, mida me altarist kuulsime, seal öeldi siis, kuidas tuleb Jumalat armastada. Seda kohta on tsiteerinud Jeesus nii Matteuse evangeeliumis, Markuse evangeeliumis, Luuka evangeeliumis. Seal on mõningad väikesed sõnavahed, aga kokkuvõttes on öeldud, et Jumalat tuleb armastada neljal viisil. Jumalat tuleb armastada kõigest oma südamest, kõigest oma hingest, kõigest oma meelest ja kõigest oma väest. Elmar Salumaa ütleb, et Jumal on ainsam kogu jumalikku andumust pälvivaks keskuseks. Inimese elul ei ole sügavamat tähendust ja mõtet kui see, et austada ja teenida, karta ja kummardada Jumalat. See on inimese elu kõige tähtsam osa. Ja jutt ei olnud siis mitte ainult tähtsast asjast, vaid tähtsaimast asjast. Mitte suurest käsust, vaid suurimast käsust. Väljapaistvast käsust, erakordsest käsust, esimeselt tähtsusest käsust, ülimast käsust. Me räägime siis inimese elu kõige tähtsamast asjast, mille peale meil tuleb pidevalt ka mõtelda, ja Jeesus seda ka Moosese raamatus on öeldus, et see, kuidas seda tuleb meeles pidada, kuidas seda tuleb kätte peale panna, ukse pidale kirjutada see käsk, kuidas seda tuleb lastele rääkida, seda tuleb rääkida hommikul üles tõustes ja õhtul magama minnes, see peab olema kogu aeg ees, meie silmad eest. Ja teine käsk oli siis selle sarnane, armasta kaasinimest nagu ise ennast. Ja nendest kahest käsust sõltuvad siis kõik ülejäänud asjad meie elus. Kui me neid asju hoiame silmade ees, siis ka muud asjad saame elus korda. Kui need paigast ära lähevad, siis muude asjaga tegelemine on ühel või teisel viisel alati ebakindel või moonutatud, mõnikord ka isegi valesti tehtud. Ja veel tuleb tähele panna, kui Jeesus rääkis sellest kaksikkäsust, armasta Jumalat üle kõige ja kaasinimest nagu ise ennast, seal oli kaks poolt. Kui esimese poole kohta öeldi, et armasta Issandat oma Jumalat kogu oma südamest, kogu oma hingest, kogu oma mõistusega, siis selle lõpetab Jeesus sellega ja ütleb, see ongi suurim ja esimene käsk. Armastada tuleb ka Jeesuse meelest eelkõige Jumalat. Ja alles see järel räägib Jeesus ligimese armastusest. Oluline on teada, et armastuse ülimaks objektiks on Jumal. Ja mitte inimene. Armastuse ülimaks objektiks on Jumal. Seda on inimkond ja ka Jumala rahvas ja eriti tänane moodne maailm sageli unustanud. Tähelepanu on läinud inimeste probleemidele, heaoludele, sotsiaalsetele küsimustele, kuidas korraldada ühiskonna asju. Ja tähelepanu kõrvale minek Jumalat ongi eksi rajale minek, kui õilsad asjad need ka ei oleks. Üks inimese elu suuremaid vigu, mida võib teha, on see, et ta püüab asju teha paremini, kui Jumala sõna õpetab. Kui Jeesus pesi jüngrite jalgu, siis jüngrid arvasid, et teid oleks ikka üleni pesta. Jeesus ütles, kui jalgu pestud, siis on küllalt. Kui Jeesus rääkis oma kannatusest, Peetrus tuli ja ütles, et ärgu seda sulle sündigu. No sellist hullu asja nüüd küll vaja ei ole. Jeesus ütleb, et sa ei mõtle seda, mis on Jumala meele pärast, vaid sa mõtled, mis on inimese meele pärast. Sa oled vastupani ja tagane minus saatan. Meil võib olla väga õilsad mõtted, aga Jumala teed on kõrgemad kui meie teed ja Jumala teed on paremad kui meie teed. Ja nüüd tänane tekst tuleb siis selle juurde, et kuidas siis me peame Jumalat armastama. Kõigepealt tuleb Jumalat armastada kogu oma südamest. Süda on piibli mõistes inimese elu keskpunkt, see on mõistuse, tahte, kõlbeliste otsuste, tunnete ja kogu armastuse asupaik. Armastada kogu südamest tähendab läheneda Jumalale. See on südame hoiak. Kes on sulle armas, selle juurde sa saad tulla, ta ligi olla, tunda ta lähedust. See on armastus südamest. Ja käsk ei olnud mitte ainult mõistusele antud, vaid käsk oli antud just südamele. 5. Mooses 11.18 ütles, pane siis need sõnad oma südamesse ja hinge. Armastada Jumalat tähendab see, et Jumal on meie jaoks kõige tähtsam, kõige kallim ja kõige olulisem asi üldse, mis olemas on. Teiseks öeldi, Jumalat tuleb armastada kõigest oma väest või jõust või tugevusest. Ja see kõigest väest ei tähenda ainult hingelist jõudu ja füüsilist jõudu, vaid eelkõigest see mõiste tähendab majanduslikku ja materiaalset jõudu. Armastada tuleb siis ka oma jõukusega, oma rikkusega, oma varandusega, mille Jumal on sulle annud. Nagu öeldakse, Toomas Paul ütleb, et kerge on Jumalale süda anda, aga palju raskem on rahakotta anda. Õpetuse 3.27 öeldakse, ära keela head neile, kes seda vajavad, kui su käel on jõudu seda teha. See tähendab, et kui sul on majanduslikke võimalusi teise aitamise jaoks. Armastada kogu jõus tähendab siis kasutada ka oma omandit selleks. Eks vabatahtlikud annid, mida me teeme, on ka väljendus meie südame hoiakust Jumala suhtes. Ja varandus, mille Jumal on meile annud, sellega me saame ja me tahame kasutada Jumala tahte täitmiseks, Jumala riigi heaks. Muidugi ka kaasinimese jaoks, kuid eelkõige Jumala riigi heaks. Veel öeldi, et Jumalat tuleb armastada kõigest meelest. Siin sõna meelest ei tähenda, see ei ole meeleline või aistungiline asi, vaid piibli mõtlemises tähendab see siin ka meie praegune tõlge ütleb, et kogu mõistusega meeles tähendab mõtlemist, mõistuslikku tunnetust, võime ütleda ka teaduslikku uurimistööd, intelligentsi, kogu oma mõistusega, kogu oma teadusuuringutega, kogu oma intelligentsiga tuleb Jumalat armastada. Muidugi ateistlikus kasvatuses öeldi, et usk ja teadus on vastuolus. Eks tänapäevalgi räägitakse, et need ei klapi kokku. Ja võib-olla mõnikord me arvame ise ka, et me peame oma mõistuse jätma nagu kõrvale, et kui me tahame usu asjadega tegeleda. Ja kunagi õpetaja Priit Rannut ütles, et Jeesus ütles, et kui su parem käsi siin pahandab või su silm siin pahandab, siis raju see maha või tõuka välja, sest parem on minna ühe käega taevasse kui kahe käega põrgusse. Aga ei öelda, et kui su pea siin või kui su mõistus siin pahandab, et võta siis pea otsast ära, et parem on ilma mõistusta minna taevasse. Mõistus on üks Jumala and, millega me saame armastada Jumalat. Mõtlemine on and ja seda me saame kasutada Jumala kasuks, Jumala auks. Piibel ütleb ka, et kui Jumal kedagi karistab, siis see karistus võib olla see, kui Jumal võtab meilt mõtlemise võime ära või ähmastab meie mõtlemise võime. Viies Mooses 28:28 öeldakse, Issand lööb sind hullu meelsusega, sõgedusega, meeltesegadusega. Ja meeltesegadus ongi see, kui mõtlemine enam ei tööta loogiliselt. Ja Efesuse 4:18 ütleb Paulus, et paganat on mõtlemisega sattunud pimedusse ning võõrdunud Jumala elust. Mõtlemine on piiblis väga väärtuslik asi. Esimene Johannes 5:2 Johannes ütleb, aga me teame, et Jumala poeg on tulnud ja andnud meile mõistuse, et me tunnetaksime ära tõelise. Mõistus on siis meile antud, et me tunneksime Jumalat. Jumalat tuleb siis armastada mõistusega, teda tundma õppida, tema sõna tundma õppida, tema seadmisi tundma õppida, tema teid tundma õppida. See on, me peame oma mõistust kasutama, et Jumalat austa kahtlematult. Me võime neid kõiki asju ka valesti kasutada. Me võime oma materiaalseid vahendid valesti kasutada. Me võime kiinduda valedesse asjade, meie süda võib valede asjadega külles olla. Me võime oma mõtlemisega Jumalat pilgata ja Jumalast eemale minna ja põgeneda. Kõiki neid asju võib ka valesti teha, aga meile öeldakse, et neid tuleb kasutada Jumala armastamiseks. Ja viimaks öeldi, et Jumalat tuleb armastada kogu hingest. Hing on lai mõiste, see viitab meie inimese isiksusele või isikule. Kuid armastada kogu hinges tähendab, kui piibli konteksti võtta ja teksti analüüsida, tähendab armastada isegi siis Jumalat, kui ta võtab sinu hinge. Jeesus ütleb, ole ustav surmani, siis annan ma sulle elukrooni. Kes oma elu armastab, ütleb Jeesus, see kaotab selle. Kelle jaoks mingi asi on tähtsam kui Jumal, see ei ole Jumalat väärt. Jeesus ütleb, kes ema või isa rohkem armastab kui mind, ei ole mind väärt. Ja veel ütleb ta, kes ei võta oma risti ega järgne mulle, ei ole mind väärt. Kogu eluga tuleb armastada Jumalat. Juutidel oli nii, et kui sattusid olukorda, et sul tuli valida kas surma või käsuseadudes taganemise vahel, siis juut pidi valima surma. Mitte mingil juhul ei tohtinud taganeda käsuõpetusest või Jumala sõnast. Jumalat tuleb armastada ka siis, kui ta laseb su ellu tulla sellistel asjadel, mis nõuavad mitte ainult sinu heaolust loobumist, sinu himudest või soovidest või tungidest loobumist, vaid mis nõuavad sinult su elu andmist. On üks pärimus rabist, keda viidi hukkamisele. Õpilased nägid seda pealt ja hinda ja vaatasid, kuidas rabi käitub. Ja rabi ütles, et kogu elu olen ma kurvastanud selle üle, millal õnnestub mul täita seda käsku armastada Jumalat kogu hingest. Ja nüüd on see hetk käes. Miks ei peaks ma seda siis tegema? Rabi oli kurb, et ta polnud suutnud ja saanud armastada Jumalat kogu hingest, kogu oma eluga. Jumal ei olnud talt seda seni veel nõudnud. Ei olnud ta hinge nõudnud. Ta oli saanud armastada Jumalat kogu oma eluga. Nüüd oli võimalik armastada teda kogu hingega. Anda Jumalale kogu oma hing, kogu oma elu. See ongi võimalus armasta Jumalat kogu hingega. Armasta siis Jumalat kogu oma südamest, kogu oma väest, kogu oma meelest ja mõistusest, kogu oma hingest. Ja nüüd on see teine pool. Armasta ligimest nagu ise ennast. Ja selle teksti taga on kohe sõnad, mina olen Issand. See ütleb, et ligimese armastus ei ole kõige esmane. Armastada tuleb ligemist sellepärast, et selle taga seisab Jumal ja tema käsk. Ligimest tuleb armastada sellepärast, et see Jumal, keda me armastame, on seda käskinud ja me armastame tema käsku ja sellepärast me suhtume hea tahtlikkusega ja armastusega kaas inimesse. See mõiste armasta ligimest nagu ise ennast, siin on jälle, seda võib teisiti tõlkida. Meie lääne maailmas on see saanud tavaks armasta ligimest nagu ise ennast ja siit siis tuleb järgmine mõte, mis öeldakse, et noh, kui tuleb armastada ligimest nagu ise ennast, siis tuleb ikka eelkõige ennast kõvasti armastada, sest muidu ma ei saagi teist armastada, kui ma ennast palju ei armasta. Ja kui ma veel rohkem armastan ennast, no siis oleks mul võimalik ka teisi armastada. Nii et kõigepealt tuleb mul ikka hakata enda eest armastama ja enda eest hoolitsema ja enda huvisid täitma, et küllab ma siis ikka saan ka teisi armastada. See on selline kummaline väärastunud mõtlemine. See pühakirja teksti mõte on see, et armastada tuleb ligemest sellepärast, et ta on nagu sina. Ta on Jumala loodud, tal on samasugused vajadused nagu sinul, tal on samasugused nõrkused nagu sinul, tal on samasugused kiusatused ja ohud nagu sinul, ta on samuti abivajaja nagu sina. Nii et Jumalat tuleb armastada, ligimest tuleb armastada sellepärast, et Jumal on seda käskinud, on selle käsu taga ja et ligimene on nagu ma ise olen. Teine kolmas Mooses 19.34 räägib sellest, kuidas tuleb võõrast kohelda juutide keskel. Ja seal öeldakse umbes selline mõte. Sa oled ise olnud võõras Egiptuse maal ja nüüd on võõras sinu keskel, nagu sina olid Egiptuse maal. Selle pärast ära tee talle kurja. Võõras tuleb kohelda nagu üht teie seast, sest ta on samasugune inimene nagu sina. Ta ei ole sinust madalam. Ta ei ole sinust kõrgem. Ta on nagu sina. Ja kui Jumal sind armastab, armastab ta teda ka. Ja nagu sina saad armu Jumalat, nii saab tema ka armu. Ja Jumal on käskinud armastusega suhtuse temasse. Ja see kaksik käsk, esimene ja teine pool, on täiesti erineva kaaluga. Ja nad on eri tüüpsed. Jumalat tuleb armastada üle kõige, sellepärast, et ta ei ole nagu sina. Teine Mooses 15.11 ütleb, et kes on Jumala sarnane? Mitte kedagi ei ole Jumala sarnast. Ta on püha Jumal. Tema käes on kõik meelevald. Ta on ainus, kes võib meid päästa. Ja see Jumal, kui need käsud oleksid võrdsed, armasta ligimest, nagu ise ennast, ja armasta Jumalat, siis meil ei oleks lootust. Lootus on selles, et Jumal, keda me üle kõige armastame, ei ole nagu inimene. Ta on midagi palju enamat. Tema on meie lootus ja meie pääste. Ja see Jumal, kui me oma südame tema poole pöördume, kui tema käskudes elame, siis tema käsib meil hoolitsa teineteise eest, armastusega suhtuda teistesse inimestele, kes on samasugused nagu sina. Ja see armastus, millega tema on meid armastanud, see täidab ka meie südamet, et me võikime olla ühte liidetud üheks pereks. Armu saanud ja armu vajavad pattused inimesed, Jumalat austava kogudusena, Jumalat armastava kogudusena, kes on meie poole armu palge pööranud, et meid juhatada igavesse ellu. Ja kui see armastus elab eelkõige Jumala vastu ja häätahtlikus kaasinimese suhtes, siis on Jumala õnnistus saatmas meid kõigi meie teedel. Aamen.